Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Ціханович вітає вас. Під час брутального розгону удільників святочної маніфестації у Мінську медики зафіксували 6 черепно-мозгових травмов. Хуткая шпиталізувала 3 чоловік. Партія БНФ заявляє, що буде домагатися жорсткої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у День волі. Сьогодні затриманих під час Дня волі судили десятками. Молодівих активістів, як правило, карали арештами і штрафами. Некоторые затриманные повідомляють, що їх збивали в автозаках і відділеннях міліції. Меморальная дошка у гонор діяча БНР Клаудія Душдушевського провисела у глибокім тільки 2 дні. Гэта інше. Пашта новинов.
У студії новинов далі Юрась Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Радикальний шиїцький лідер Муктада Ас-Садр заклікав урад Іраку до перемоваў. Ён таксама запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пакінуў Басру, дзе ён асабіста кантралюе аперацыю супраць шиіцкіх ваюнікоў. На поўдні Іраку не менш як 40 чалавек загінулі ў баёх паміж вайскоўцамі нацыянальных сілаў бяспекі і ваюнікамі Муктады Ас-Садра. У баявой аперацыі ў Басры ўдзельнічаюць тысячы іракскіх вайскоўцаў. Президент Франції Ніколя Саркозі, знаходячися з офіційним візитом у Лондоні, виступив у британському парламенті. Серед іншого, Саркозі заявив об готовості Франції повелічити свій військовий контингент у Афганістані і закликав до діалогу поміж уладами Китаю і Далай-ламом для урегулювання конфлікту у Тибеті. Делегація Грузії на чолі з міністром заміжних справів Давідом Бакрадзе провела сьогодні у Брюсселі перемови з керівництвом НАТО. На зустрічі з генеральним секретаром НАТО з Хефером обмірковувалися перспективи долучення Грузії до НАТО. На поўдні Афганістану при вибуху загинули 8 мирних жыхароў. Замінаваная машина подорвалася каля шматлюдного кірмашу у районі Герешк у провінції Гельмент. Адказність за напад узялі на себе таліби. Новый премьер-министр Пакистану Юсаф Раза Гиляни лічыць неабходным выкарыстанне палітычных сродкаў у барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам. Пра гэта Гиляни заявіў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Ён таксама адзначыў, што Пакістан зацікаўлены ў захаванні шчыльных сувязяў з Злучанымі Штатамі. У норвежском городе Олесун 5 человек лечатся зниклыми без весток после падения жилого дома, где проживали свыше 20 человек. Некольки жихаров дома были поранены. На месте здарения протягивается разбор завалов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов наступные проспал годины.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Організатори святкування Дня волі ускладають на улади адказність за сутикнення демонстрантів з міліції, що відбулися 25 сакавіка у Мінську. Об гэтым заявив старшиня партії БНФ Лявон Баршевський. Цитую, «Дії демонстрантів були абсолютно мирними. Міліція сама об'являла, що люди можуть пройти до площі перемоги, каб сісти у метро і доїхати до дозволеного місця збору. І сама ж не дала гэта зробити, перегородивши спецназом пішоходну зону. За гэтага і були сутикненні, меркує Лявон Баршевський. Нагадаю, що учора, 25 сакавіка, правоохоронні органи жорстко розогнали у Мінську акцію у гонор 90-годдзя абвяшчэння незалежності БНР. При затриманні бойці спецназа збивали демонстрантів дубінками і ногами. Хуткая шпиталізувала 3 чоловік, ще десятки полтора отримали медичну допомогу. Медики зафіксували 6 черепно-мозгових травмов. Сьогодні над затриманими проходять суди. Повідомляє Любов Луньова.
Каля будинку суду Советского району Менску раніше собралося некілька десятків чоловік. Менавіта у міліції Советского району було найбільш затриманих – 49 чоловік. Неповнолетніх, склавши на їх протоколи, відпустили. Ще 2 чоловік шпиталізувала хуткая. Серед їх – активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Ярослав Грищеня. Йому при затриманні вивихнули плячо. Тільки о 12-й годині у суд привезли 19 затриманих. Свояки довідалися, що остатніх 20 чоловік повезли у суд Заводського району. Спецназовці утворили живий коридор, каб ніхто з присутніх не мог наблизитися до затриманих, коли їх виводили з автобусу. Лідер партії БНФ Лявон Баршчевський виказав свою думку на кон брутального розгону акції та ситуації.
Тяжко сказать, тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку в стані страху дійнича неадекватно, це ж відомо давно.
Юрій Хадика додав.
Неадекватні поводжини уладів викликають у мене особисто неке почуття спочування цієї уладі. Тому що вона так боїться своєї молоді, що обгороджується десятками своїх цих самих спецназовців. Все це вельми дивно у порівнянні з тими хлопчиками, яких тут привели зараз. Вони виглядають бугаями. Шкода такої влади.
У заводських московських совєтських судах перші присуди були штрафи до 30 базових величинів. Гэта 1 050 000 рублів. Але потім почалися арешти. У совєтським суді на 10 суток арештували Олеся Панфілова. Стільки ж отримав Євген Афнат. Кореспондента нашей Нивы Семена Печенка у суде Московского района арештовали на 15 суток. У Заводском суде на 7 суток арештовали Сергея Крузькина и на 10 Максима Винярского. Остатних, окромя фотокорреспондента нашей Нивы Андрея Лянкевича, покарали штрафами от 5 до 30 базовых величинов, от 175 тысяч до 1 050 000 рублей. Андрей Лянкевич у суде доказывал, что робил фотоздымки для своей газеты. Судья обвестила перепынок до завтрашнего дня, а Андрея загадала на этот час отпустить.
Міністерство заміжних справ Літви запотребувало від Білорусі тлумачення у сувязі з інцидентом з літовськими журналістами у Мінську. Учора під час освітлення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Літовського національного телебачення і радіо Рута Рибагаускєнія і оператор Йонас Гришконіс. Літовських журналістів протримали у УС Центрального району Мінська каля 2 годинів і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну, а у партизанском суде Менску сегодня проходили процессы над Артуром Фінкевичем, Дмитром Дашкевичем да іншими відомими молодевими активистами, які затримали на День волі. Активисты винователи милицианта во уживании гвалту, а светки милицианты это обвергали. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
15 суток адміністраційного арешту сьогодні гэты присуд адносно молодевых активистов у партизанском суде Менску був самым частым. Першим його отримав активіст Володимир Сергєєв. Суддя Вероніка Абрамович полічила хлопця винуватим в уділі у несанкціонованому шесті. Сам Володимир вини не признав.
Коли мені вміняється, що я удільнішов у несанкціонованому шесті, то я напомню, що по Конституції громадяни мають право на свободу сходу, тим більше.
Дійні міліції, яка заблокувала вийсці з площі Кубокоса людям з квітками і біло-червоно-білими стягами, Володимир назвав незаконними. Супроць активіста свідчили міліціянти Змітір Рибаков і Юрій Сергєєв. Вони блиталися у показаннях відносно того, у яким місці проспекту Незалежності затримали активіста і у які бок йшла кальона демонстрантів. Гэта неведанне міліціянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеева я попросил пройти автобус на гутарку, и он доброхотно пошел, казал могилевский милициант Змитер Рыбаков. Подобный сценар процессу повторился про сгодину с уделом Артура Финкевича и светку милициантов Сергея Корнеева и Миколая Каташова, так само с Могилеву. То, что Артур Финкевич был мощно сбитый, было добро видать по ягоным твары. Левое око покрыла пухлина, в устной разбитая до крови. Але светка Миколая Каташова настоивал, я увогуле человек мирный, никого не сбиваю, и Финкевича так само, и он сам забил посадку в автобус. У перепынку Артур Финкевич потлумачил, что его сбивали подчас затримания. Еще больше, сказал Финкевич, от милициантов досталось Змитру Дашкевичу.
Ему значно горше, у него там все колеры веселочки, абсолютно все.
Так, или его сбивали там автобусе тебе?
Не, в той момент, когда мы прорвали кордон.
Судья Марьяна Волчкова осудила Артура Финкевича так само на 15 суток арешту. Поводле неполнолетней активистки Алены Макареевич, некоторых затриманных сбивали у милицейском автобусе. Что до ей самой, до кью досталось у советском отделе милиции.
Меня сломали руки, поклали на подлогу, коленом сели на голову, пошли давить, душить, там не ведать, сбивать меня. Кинули меня, ну так вот, и пошли. Я там лежала, плачу, хоть бы что.
До вечера в партизанском суде мають судить активистов Змитра Дашкевича и Касю Галицкую. Правильники этих процессов станет ведомо позднее. Катерину Соловьеву суд осудил на 5 суток арешту. Активиста Андрея Белика суд арештовал на 3 суток.
Репортаж Олега Груздзюловича. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў.
Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо.
Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказность за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи.
Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящения нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай.
Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле Александра Мілінкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму.
Ўлада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошнія 10 гадоў не было.
Лідар партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі перакананы, што учора беларуская влада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю.
Для чаго ёй гэта было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ?
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі.
Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему пытання з раздзела рознае перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, развітымі да крыві наловамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі.
Гэтак заявіў Анатоль Лябецька.
Першая міжнародная рэакцыя. Камісар Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі Беніта Феррэра-Вальднер зрабіла заяву ў сувязі з масавымі арыштамі ўдзельнікаў мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі ў Менску. З тэкстам заявы вас пазнаёміць Юрай Бушлякоў.
Паводле еўракамісаркі недапушчальна, калі цывільных дэманстрантаў, у тым ліку журналістаў, арыштоўваюць і жорстка з імі абыходзяцца. Такія дзеянні супярэчаць фундаментальным каштоўнасцям свабоды слова і свабоды сходаў, і мы ўсе павінны патрабаваць неадкладнага і безумоўнага вызвалення тых, хто быў арыштаваны цягам мірнай дэманстрацыі, зазначыла Феррэра-Вальднер. Мне тым больш прыкра ад гэтых падзеяў, што зусім нядаўна мы былі сведкамі некаторых пазітыўных зрухаў з боку беларускіх уладаў, падкрэсліла еўракамісарка. Паводле Феррэры-Вальднер, да такіх зрухаў належыць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітвязняў, прыпыненне судовай справы супраць беларускага Хельсінскага камітэту, а таксама падпісанне пагадненняў, якія пракладаюць шлях да адкрыцця прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Як адзначыла Беніта Феррэра-Вальднер, канчатковае вызваленне ўсіх палітвязняў, уключна з Аляксандрам Казуліным, спыненне пераследу грамадзянскай супольнасці – гэта тыя канкрэтныя крокі, якія маглі б адкрыць шлях для нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўрапейскім звязам. Еўразвяз прапанаваў поўнае партнерства з Беларусю пры ўмове, што афіцыйны Менск здзейсніць пераканаўчыя захады ў кірунку да дэмакратызацыі, шанавання правоў чалавека і вяршэнства закону. Тая прапанова застаецца ў сіле. Тым часам Еўракамісія будзе і надалей шукаць любую нагоду, каб паспрыяць грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і падтрымаць беларускі народ, гаворыцца ў заяве Беніты Феррэры-Вальднер.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякует всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского жюри, самим выбрать переможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным жюри мы обвестим переможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. І сёння ми пропонуємо послухати апошній твор, який прийшов на конкурс. Есе «Крилатий вершник» у нашому ефірі хвилинов праз 10-15. А зараз я нагадаю основні теми дня. Під час брутального розгону удельників святочної маніфестації у Мінську 25 сакавіка медики зафіксували 6 черепно-мозгових травм. Хутка шпіталізувала 3 чоловік. Мозно збитим привезли у суд Артура Фінкевича. Партія БНФ заявляє, що буде домагатися жорсткої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у Мінську. Сьогодні затриманих під час Дня волі судили десятками. Молодих активістів, як правило, карали арештами. Свідками у судах виступали міліціянти. Некоторые затриманные повідомляють, що їх збивали у автозаках і відділеннях міліції. Меморіальна дошка у гонор діяча БНР Клаудія Душдушевського провісіла у глибокім тільки 2 дні. КДБ Білорусі підтверджає, що у справі так званих американських шпіонів проводиться перевірка. Затриманих покуль нема. Сьогодні раніцей у Барановицький суд міліціянти доставили 14 чоловік. Усі вони напередодні були затримані на вуличному шесті, присвяченим юбілею БНР. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Одразу назову прозвище покараних. Це Євгенія Лойка, сябра руху за свободу, В'ячеслав Болбат, сябра БСДП «Громада», Олесь Кравченя, сябра руху за свободу, Сергій Гоуша, правооборонця, Володимир Гоуша, сябра партії БНФ, Олесь Грицавець, сябра партії БНФ, святар греко-католицької церкви Євген Маліновський, Корней Петрович, сябра партії БСДГ, Віктор Мезяк, сябра партії БНФ, Олександр Слободзян, сябра партії БСДП «Громада», Віктор Сириця, сябра руху за свободу. Ще раніцею усіх переправили з міліцейського ізолятора, де вони провели ніч, у бетонований склеп Барановицького суду. Як інформує громадський активіст Владимир Гундар, судовий конвеєр почав працювати тільки після 12-ї години.
Розглядають у 2 кабінетах 2 судді на розрив, 2 міліціонери, які затримані свідками. Зараз якби справи розгляджені на полову і об'явлений перепинок до 14:30.
Барановицький суд винуватить удзельнікаў Дня волі у несанкціонованым шэсці. За гэта адміністрацыйны кодэкс прадугледжвае штрафы і арышт на суткі. Гаворыць Сергій Гоуша, якого барановіцкі суддзя Петраў аштрафаваў на 15 базовых велічыняў. Гэта 525 тысяч рублёў.
Ім вельмі вялікая нагода штрафаваць, пасадзіць, прынізіць беларусаў. Не глядзіцца на тое, што гэта свята, што мы кветкі складаем. Сягі, гэта як у Іспаніі на Карызе быкі на чырвоныя, но тут у нас улады на бел-чырвона-белыя.
Нагадаю, што 25 сакавіка, прыкладна о 18 гадзіне, некалькі дзесяткаў чалавек сабраліся ў цэнтры Баранавічаў і рушылі пад бел-чырвона-белымі сцягамі да крыжа пакутнікам сталінскіх рэпрэсій. У дарозе на людзей накінуліся міліцыянты. Ёсць пацярпелы Алексей Шчарбакоў. У лякарню ён патрапіў ужо з міліцэйскага ізалятару. Бо што кажа маці пацярпелага?
Я жив только им. Сейчас ослепла, без него мне ни шагу не шагнуть. Я живу им. Он поехал просто, говорит, мама, на концерт, а потом звонит, что в милицию попали. А из милиции он попал в больницу.
Я потелефоновал у Барановицкий шпиталь, где поведомили, что потерпелый Алексей Шербаков застанется у ложку до пятницы.
Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз наше питання по слідах подій у столиці. Галина Бакунчик і її суразмовці.
Учора тут, на гэтым месцы, міліцыя і супрацоўнікі спецслужбаў моцна збілі людзей. Каля 100 чалавек арыштавалі тых, якія прыйшлі святкаваць 90 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Што пра гэта думаеце?
Ну, я видел па новостям то, што тут збівалі. Но я думаю, то, што это неправильно. Потому что люди правильно митингуют. То, что Лукашенко, как бы, хоть он и умный немножко человек, но все-таки как у нас диктатура такая идет. Так что это неправильно, то, что они сделали.
Это не может быть нормальным. Если страшно в этой стране действительно выйти на улицу и просто выразить свой протест мирным образом.
Ми білоруси вже до многого привикши. Могло бути ще гірше. Добре, що так відбулося.
Я вела дитинку із саду. Ми не могли пройти. От я живу от в цьому домі. Все це під моїми вікнами. Тут міліція стоїть. Забори ці поставили, турнікети. Куди ви, жінки, йдете? Я з сумками з магазину, домой я йду. Вон школа, люди йдуть. Просто як-то, ну, глупо, не знаю, для чого, непонятно. Якщо б просто нічого не запрещали, люди б собрались, постояли, сочувствуючи там, і розійшлись би. А от ця от демонстрація сили мускулами грати, мені здається, це зря.
Я отрицательно к этому отношусь.
Учора тут, на цьому місці, були вельми моцно збиті люди, які прийшли святкувати 90-й год Білоруської Народної Республіки. Коля 100 чоловік затримано. Що ви про це думаєте?
Неправильно це. Люди виражають своє мнение, а їх за це збивають. Кожен має чоловік право на свободу слова.
Знаєте, у мене таке двоякое мнение. Ну, з одної сторони, звісно, то, що власті так себе вели, для мене це момент отрицательний. Но, к сожалению, я ездила с представителем БНФ. Вели они себя отвратительно, в частности, на границе. Просто устроили скандал. Поэтому что-то или да точно, или нет по поводу всего этого сказать не могу.
Не слышал, потому что телевидение не смотрю принципиально, особенно наше белорусское. А насчет избиения людей, конечно, крайне отрицательно. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, в том числе и путем каких-то там манифестаций, демонстраций и свободного высказывания, как это положено в любом демократическом государстве.
Вообще, конечно, это ужасно. Если такое происходит, это просто ужасно. Сочувствую и нам, и вам.
Такие меркования мы почули на улицах Менску. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук. Нядаўна яму споўнілася 20 гадоў. Некалькі разоў ужо сядзеў у турмах і ізалятарах, у тым ліку і ў камары-адзіночцы, так званай амерыканкі. У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў наведваў США. Змітра распытваў Александр Уліцёнак.
Змітер, напрыканцы мінулого года вы былі ў складзе дэлегацыі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведала Злучаныя Штаты Амерыкі і сустракалася ў прыватнасці са спадаром Бушам. Цікава, з 7 чалавек трое маладых людзей. Гэта што, сплаў маладосці і сталасці, або гэта прызнанне таго, што моладзевае крыло ў беларускай дэмакратычнай палітыцы сёння пачынае браць верх?
Конечно, не тое, што маладыя ўжо бяруць верх, але тое, што яны прыходзяць, гэта дакладна тое, што яны займаюць моцныя пазіцыі, мацнейшыя за старэйшых таварышаў. Гэта дакладна. І нават Мілінкевіч адзначыў тое, што калі бы у гэтай дэлегацыі не было ні Рыбраніцкай, ні Паўла Сіверынца, да, в прынцыпу і мяне, то паездка, ну, не мела бы такога поспеху і можа нават не было бы той сустрэчы з спадаром прэзідэнтам, которая адбылася. Калі з Лебедзькам яшчэ можна размаўляць, але, напрыклад, з Ляўковічам ці Калякіным знайсці агульнай мовы зусім ніяк. Калі там зараз дыктуюць умовы камуністы, прарасейскія сілы, і такім чынам адбудаваць Беларусь немагчыма. Паглядзіце нават на тое, як рыхтаваўся аргкамітэт да Дня волі. На вялікі жаль, нас такое зусім не задавальняе.
Што менавіта вас не задаволіла?
Апатыя да падрыхтоўкі. Мы ж ўсё-такі хочам змагацца сёння, тут і кожны дзень. Праблемы з амерыканскай амбасадаркай, з незарэгістраванымі арганізацыямі, з ціскам, з палітычнымі справамі павялічваецца толькі. Чым больш мы будзем чакаць, і так от казаць, што мы будзем чакаць выбару, тым больш, в прынцыпе, будзе гора нам.
Выхад маладога фронту з кааліцыі дэмакратычнай – гэта яшчэ адзін чарговы раскол у дэмакратычным лягеры.
Таго і лагера, то, в принципу, моцнага не было. Калі адны сілы працавалі, а другія бездзейнічалі ўвесь час, не назову это расколам. Мы выйшлі з гэтай кааліцыі, каб сапраўды паспрабаваць стварыць здаровыя, моцныя правацэнтрыскія сілы ў Беларусі.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння госцей начной свабоды будзе школьніца, двойчы збітая учора міліцыі Алена Макарэвіч. Алена Макарэвіч таксама ўваходзіць у арганізацыю «Малады фронт». Ёй 17 гадоў, у «Маладым фронце» 2 гады. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, зробленае ў горадні, ці хочаце вы перамен у краіне і якіх. Мы падсумуем вынікі сённяшніх шматлікіх судоў над удзельнікамі адзначэння Дня волі. Сёння на пытанні слухачоў «Свабоды» і чытачоў нашага сайту адкажа прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Дэвід Крэмер. Прагучыць таксама рэпартаж «Чырвонага касцёлу», дзе сёння імша па Ірыне Казулінай. Начная «Свабода» у нашым эфіры ад 22 гадзіны. 23 сакавіка у Кричеві на 69-му годі життя помер активіст руху БНФ «Адраджэння» Василь Чубанов. Пахавалі його учора на Забялёшинських могілках, што каля Кричева. Вянок памяці Василя Чубанова.
Хавалі Василя Чубанова, калі Беларусь адзначала 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, чые ідэалы для яго былі святымі. Памёр ён у старой бацькоўскай хаце, так і не збудаваўшы хаты новай. Асірацелай засталася Васілёва, 90-гадовая маці. Праводзіць яго ў апошні шлях прыйшло няшмат людзей. Маці, брат, сястра, дзясятак суседзяў ды ягоныя калегі па грамадскай дзейнасці. Вясной 1996 году на одной из акций протесту оппозиции Василь Чубанов познайомился с Владимиром Кудрауцевым. У памяти Кудрауцева ягоный сябра застанется человеком мужным, самоахвярным и отважным.
Этот человек шмат ходил по земле и по морю. И он был штурманом и опытным мароходом. Подходил навод до берегов Америки. И он мог бы быть корыстным у гандлевом флоте Беларуси. И он мроил об кругосветном авантюре. Трывання на самаробным судне.
Василь Чубанов любил дебаты. Он часто наведывал занятки Народного университета, которые проходили при конце 90-х у Крышеве. Смело уступал в полемику с ведомыми белорусскими экономистами у пытаниях перспективов развития белорусской господарки. Шмат ягоных материалов друковалось на сторонках недержавной газеты «Вольный город». У червени 2007 года тяжко хворый Василь Чубанов рассказал про свое життё читачам «Вольного города». Вось невялікі фрагмент того оповеду. Беларусь бяднее, с нами никто не собирается сябраваць ды супрацоўнічаць. Захад поволі вытесне нас з усіх рынкаў. Россия у любой момент может перакрыць поставки энергоресурсов. Курсы валют будут расти, а белорусский рубель будет падать. Мы будем супрацоўнічаць с отсталыми краинами Африки и краинами изгоями. Урэшце опынемся у ситуации, калі не будем ведать, что рабіць. Гэтак будзе, калі люди не пачнуць думать про свою будучыню и дзейнічаць. Про Василя Чубанова згадывает редактор «Вольного города» Сергей Няровный.
Труп поставленный. Но это говорит о том, что Василь хотел жить. То и он частяком заявлял, что в Беларуси при теперешнем режиме доброго життя для него не будет. И его такая была мара изъехать в Америку. Америка это была краина, якой он мроил, якую хотел попасть.
У 2006 году Василь Чубанов находился сярод каліноўцаў у намётовом городку на Кастрычніцкой площади. Его затримали, и некий час он находился у новинках, згадывая керовник региональной организации партии БНФ Рыгор Костусёв.
Еще 2 года тому назад этот человек побыл на площади Калиновского. И информация о том, что его там назад затримали, и 2 тыдні протримали у психушцы, не совсем до конца освеченная. Это был боец, это был той человек, который вмагался за незалежность Беларуси, за ее будущее, который охвяровал своим здоровьем, охвяровал их життем. Мы будем его памятать и будем завсёды ориентоваться на его, на его мужности, на его прикладах. Багання за Беларусь, за волю, за незалежність, за європейськість.
Василь Чубанов народился 3 травня 1939 года на Крычевщине, скончил Калининградскую мароходную вучельню, обошел на кораблях дальнего плавания 2 океана, Тихий и Атлантичный. На пенсию пошел с посады капитана гандлевого корабля. У Крычев вернулся, когда Беларусь стала незалежной. У 1994 году по обранні Александра Лукашенко президентом Беларуси стал сябром руху БНФ «Адраджэння».
Вянок памяці Василя Чубанова. Я нагадаю, што ён пахаваны 25 сакавіка на Забялышынскіх могілках каля Крычева. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. І адразу пасля выпуску навінаў слухайце эсэ «Крылаты вершнік». Апошні твор дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008».
Двадцать першая тридцать у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков, у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Радыкальны шыіцкі лідар Муктада Ас-Садр заклікаў урад Іраку да перамоваў. Прыхільнікі Ас-Садра вядуць баі з іракскімі сіламі бяспекі. Раней прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі выставіў ваяўніком ультыматум, даўшы ім 72 гадзіны, каб скласці зброю. У баёх у Басры і Багдадзе былі забітыя не менш за 55 чалавек, каля 300 параненыя. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, знаходзячыся з афіцыйным візітам у Лондоне, выступіў у брытанскім парламенце. Сярод іншага Сарказі заявіў аб гатовасці Францыі пашырыць свой вайсковы кантынгент у Афганістане і заклікаў да дыялогу паміж уладамі Кітаю і Далай-ламам для ўрэгулявання канфлікту ў Тыбеце. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. У нарвежскім горадзе Олесун 5 чалавек лічацца зніклымі без вестак пасля падзення дому, дзе жылі звыш 20 чалавек. На месцы здарэння працягваецца разбор завалаў. З вамі Радыё Свабода. Зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла масавыя арышты ўдзельнікаў менскай мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі. Ферэра-Вальднер заклікала беларускія ўлады да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў 25 сакавіка ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Партыя БНФ заявіла, што будзе дабівацца цвёрдай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Дзень волі ў Менску. Пасля жорсткага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Усяго каля 20 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сёння ў Менску судзілі затрыманых падчас адзначэння Дня волі. 26 чалавек з ліку затрыманых асуджаныя на розныя тэрміны арышту – ад 3 до 15 сутак, 50 чалавек аштрафаваныя. 15-суткавымі арыштамі пакараныя старшыня Менскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Калей, карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, адзін з лідараў незарэгістраванага ў Беларусі маладога фронту Змітер Дашкевіч. Усяго, паводле звестак праваабаронцаў, 25 сакавіка ў Менску было затрымана звыш 100 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юбілею абвяшчэння незалежнасці БНР быў прысвечаны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008». Нагадаю, мы прапаноўвалі нашым слухачам уявіць, што было б, калі б БНР у 1918 годзе перамагла. Сёння мы прапануем вам паслухаць адзін з твораў, які прыйшоў на конкурс апошнім. Яго аўтар падпісаўся псеўданімам «Пяты». З творам вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа, але на пачатку урывак зачытае Івонка Сурвіла.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, Успихвала на крижах кащолов і церкваў, запальвала золотий орнамент синагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: «Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны феерверк, але гэта пакуль сакрэт».
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы: мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе 7-тысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся.
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мільярды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, тэлефона не было, толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым».
«Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія», – сказаў дырэктар. «Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?»
«Не лічыў, але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі апрытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я давно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкія Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў. «Як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллід», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. признаються у злочинстві і висилаються з країни. Таким чином автор спочатку придумляє організацію, про яку пише, що її не було, затим карає героїв за членство у їм і затим стверджає, що праз павстагоддзя придумана їм держава раптом проводить реабілітацію, обвіщає їх невинуватими. Узровень абсурду повялішується з посилкою, що частка осуджених не підлягала реабілітації.
Ще одним прикладом абсурду з'являється ствердження, що 22 поети і прозаїки були розстріляні за один день, чого, як відомо, ніколи не було в історії усесвітньої літератури. Дата, обрана для вірогодності, уражує відсутністю густу. Менавіто у той день було обвещено, що національний поет номер 1 отримав Нобелівську премію. У автора, однак, він скінчає самогубством, причому двойчі, спочатку від ножа, потім кидається у прольот лісвіці у заміжному готелі.
У автора відсутнічає не тільки історичне, але і географічне мислення. Територія країни спочатку образається до п'ятачка, потім раптом повялішується на дві області. Затим полова країни віддається сусідній державі. Відавочно, що після такого поділу ніяка країна не змогла б існувати на географічній мапі.
Автор уживає слова, значення яких не ведає. Так, термін «меліорація» – «поляпшення» у тексті означає знищення озерів, випрамлення речок, риття тупикових каналів і виветрювання глеби у місце, яке спрадвеку було легкими Європи. У описанні штучно придуманої сусвітньої війни робиться цілком невірогодний допуск, бидцем нація поділилася на дві частки і почала одночасно громадянську війну. Такі нації не живуть і не виживають.
Цілком невірогодно виглядає версія подій з національної мови. У автора газети виходять на мові сусідньої країни, у церкві так само моляться на заміжній мові, усі надписи і державні закони видаються не народні, а на чужій мові. Біблійський термін «Чорнобиль» перетворено в апокаліпсис невірогодного державного злочинства, коли улади свідомо посилають людей під радіоактивні опадки на демонстрацію, збирають урожай забруджених палетків, поять дітей молоком з стронцієм. А люди у автора самі вертаються на смертні території і живуть там без електричності, сувязі, медичної допомоги і інтернету.
Найновший період історії не менш абсурдний. Країна отримлює незалежність, але ті, хто її домагалися, обвіщаються здрадниками і з'їжджають у еміграцію. Людей арештовують за те, що вони мирно йдуть по вулиці, цькують собаками заговорку народної мови. Державою керує особа, чия поводіни описуються у рамках медичного діагнозу «мозаїчна психопатія». Цілком невірогодною виглядає сцена, у якої один з героїв відмовляється вийти з тюрми, каб разом з хворою жінкою виїхати на свободу.
Рецензія скінчалася жорсткою висновою. Гэта описання не народу і держави, а садомазохістські трізненні графомана ці хворого чоловіка. Автор демонструє повне неведення фактів айчинної історії. Цілком відсутнічують логічні сувязі. Суперечные заявы суседничаюць у межах одного сказу. Узровень правдоподобности поводле редакторской стабальной шкалы знаходится ниже за нуль.
Працяг твора, які прийшов на конкурс «Свободи. Один день» у БНР-2008 і які автор назвав «Крилатий вершник», ви почуєте праз хвіліну. А зараз мой колега Сергій Обламейко нагадає основні події дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Партія БНФ заявила, що буде домагатися жорсткої реакції міжнародних структурів на розгон демонстрації у День волі. Під час брутального розгону удільників святочної маніфестації у Мінську 25 соковіка медики зафіксували 6 черепно-мозгових травм. Хутка допомога шпіталізувала 3 чоловік. Моцно збитим привезли в суд Артура Фінькевича. Сьогодні затриманих під час Дня волі судили десятками. Молодівих активістів, як правило, карали арештами. Свідками у судах виступали міліціянти. Журналіст «Наша Ніви» Семен Печанко осуджений на 15 суток арешту. Меморіальна дошка у гонор діяча БНР Клаудія Душ-Душевського провісіла у глибоким тільки 2 дні. КДБ Білорусі підтверджає, що у справі так званих американських шпіонів проводиться перевірка. Затриманих покуль нема.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте твор, досланий на конкурс «Один день» у БНР-2008.
Рецензія створена комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури Ущент розбивала усе допуски і пабудови тексту, якога не было. Программіст у адчаї глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. Загрузіў тэкст рэцэнзіі ў кампутар і ўключыў сістэму рэканструкцыі зместу яшчэ раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі, і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
Назаўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў схаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го году рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах з шчытамі і дубінкамі атакавалі цывільных з бел-чырвона-белымі сцягамі. Цэнтральныя вуліцы былі перакрытыя машынамі з вадзянымі гарматамі. На дахах сядзелі снайперы. Дэманстранты, стаўшы колам, абаранялі прамоўцу з мегафонам. На некаторых тварах была кроў. Салдат біў некую дзяўчыну ў твар. Дэманстранты зрывалі са скупа вялізарны партрэт вусатага чалавека.
Самым дзіўным было тое, што хаця ўся краіна бачыла гэтыя кадры, і яны цягнуліся даволі доўга, амаль бясконца, паказваючы ўсё новыя ракурсы і падрабязнасці, насамрэч 12-ты удар вежавага звона яшчэ не адгучаў, і апошні шар не вылецеў у неба.
Раптоўна гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на экранах, і маніторах узнік дах медыявежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы пад шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выйгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага замаланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцейскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты, і ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. Пры ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог, і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мільярды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Шановні слухачі, твором «Крилатий вершник», автор якого підписався псевдонімом «П'ятий», ми завершаємо літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР-2008». Редакція дякує усім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю. Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців. Вибирайте свій день у БНР. Адрес – свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.